Pe nașterea, vă reamintesc, sunteți pe 91,2 FM pentru Cluj, 102 FM în Bistrița și salutăm pe aceia dintre dumneavoastră care sunt alături de noi pe www.radiorenașterea.ro. Tema emisiunii noastre de astăzi este avortul și o avem ca invitată pe doamna dr. Todia Gross Crista, coordonatorul proiectului Pentru Viață, proiect care face parte din Asociația Cristiana. Este un proiect al Asociației Cristiana. În prima parte a emisiunii, doamna doctor ne-a oferit foarte multe detalii despre avortul hormonal, și anume acela provocat de folosirea pilulei contraceptive. Sunt informații pe care vă mărturisesc, le-am auzit în premieră. Sunt informații care ne ajută să tragem un semnal de alarmă cu privire la urmările folosirii metodelor contraceptive, care, iată, au și o parte ascunsă, și anume acest efect abortiv, nu numai cel contraceptiv. Aș vrea ca în această a doua parte să discutăm și despre cealaltă formă mai cunoscută de avort, și anume avortul chirurgical la cerere, și despre efectele pe care acest avort îl are asupra persoanelor care ajung să recurgă la el.
Avortul chirurgical este practic tot un termen introdus mai mult de asociațiile, cum a spus Provita, este avort practic pe viu. Îi spune avort la cerere și avort terapeutic. Îi spunem chirurgical, fiindcă este într-adevăr o intervenție chirurgicală efectuată pentru extragerea embrionului sau a fătului sau copilului, fiindcă la noi în țară, cum știți, avortul la cerere are loc până în săptămâna 12 inclusiv, deci primele 3 luni, trimestrul 1 de sarcină, după care nu se mai efectuează avort decât eventual terapeutic, care din punctul meu de vedere este un nonsens, fiindcă avort terapeutic înseamnă să efectuezi o crimă în sensul bun, ceea ce nu cred că există. Nu cred că ar trebui să-i se spună avort terapeutic, dar, mă rog, s-au discutat despre acest termen, dar nu a fost schimbat. Avort terapeutic, cum v-am spus, poate avea loc și după 6 luni. Și după 3 luni, nu după 6, după 6 doar în America. Știm bine că sunt țări în care avortul la cerere are loc până în ultima lună. La noi, în România, deocamdată, Doamne ferește să fie mai mult altădată, până primele 3 luni. Dar așa cum știm bine, a zis Părintele Cleopa, indiferent că are omul 30 de ani sau are o zi sau are o zi după concepție, tot om este și tot crimă se cheamă. Avortul chirurgical la cerere se chema, așa cum v-am spus înainte, provocat. Poate că sună mai frumos la cerere. Este într-adevăr un avort care la ora actuală se efectuează în fiecare clinică ginecologică, în clinici particulare, în policlinici sau chiar cabinete particulare. Este plătit de către femei, mai puțin de către eleve și studente, unde este gratuit, sau la mame care au peste 3 copii. Deci este, din păcate, chiar un rău, aș spune, fiindcă aceste tinere pot să ceară acest avort chiar și fără aprobarea părinților. Ceea ce este și mai grav, fiindcă am văzut la clinicile noastre, în momentul în care venea o tânără la ecograf, că de fapt mai întâi se face un ecograf, o analiză, să se vadă dacă acel copil există, în momentul în care medicul constată că este o sarcină până la 3 luni, este întrebată tânăra ce dorește. Dacă dorește avort, este chemat, invitată în camera alăturată, unde se înregistrează și practic este programată pentru ziua avortului. Nu am văzut să fie cerut, din păcate, știți bine că s-a încercat și introducerea acestei legi acum, de a nu fi, și nu știu dacă nu a fost chiar și aprobată la ora actuală, de a nu se mai cere și aprobarea părinților la tinerele peste 14 ani, ceea ce este foarte grav. Oricum v-am spus că aceste tinere își vin la avort la cerere. Și nu sunt doar tinere, sunt mame, majoritatea de fapt sunt mame. Este o intervenție chirurgicală, cum am spus, oarecum oarbă, de, în ghilimele aș spune, de ce? Fiindcă nu vedem ceea ce facem, nu se vede, nu, medicul simte, dar nu vede. Deci este o operație nu pe câmp deschis, ci practic într-o zonă în care foarte puțin vezi, de aceea, din păcate, au loc foarte multe incidente, o să vorbesc și despre acestea, este vorba despre perforații uterine, sunt cele mai frecvente, care duc la hemoragii, nu mici, și hemoragii de obicei mari, care nu întotdeauna se pot rezolva medical, ci este nevoie de intervenție chirurgicală și se face uneori chiar extirparea uterului. Și am văzut atâtea tinere de 18-19 ani care au rămas fără uter și fără posibilitatea de a fi vreodată mame. Acum, intervenția este pregătită, practic cu o anestezie, care poate fi locală sau generală. La spital se face locală și cea generală, dacă este cerută, după care intervenția durează aproximativ 15-20 de minute. Eleva sau tânăra mama nu este internată decât pentru acea zi. Este programată dimineața, îi se face intervenție, după care 2 ore trebuie să stea la pat, după care este externată dacă se simte bine. De obicei, pe tinere le așteaptă prietenii pe hol și am încercat să conving pe aceste tinere să nu-și facă avort. Prea puține cazuri am reușit, fie mame, fie eleve. Totuși am avut la un moment dat, în 2 ani, 34 de mame care au născut și acești copii au intrat în proiectul nostru, au avut și anumite avantaje, am beneficiat aceste mame și tinere de către un sprijin financiar, material, moral și spiritual din partea bisericii noastre. Tehnicile avortului la cerere chirurgical, mă rog, sunt mai multe. Sunt 2 tehnici. La noi în țară cel mai folosită tehnica, poate cea mai, dacă ați vedea o ecografic sau mai ales caseta pe care o să arăt mâine seară, că o să arătăm în 2 casete video și avortul chirurgical ecografic și pe viu. Va cutremura, fiindcă este metoda cea mai
rudimentară,
dureroasă și cea mai dură, aș spune, da, este cea de chiuretare. Deci, practic, se produce dilatarea colului, după care se chiuretează. Ce înseamnă asta? După dilatarea colului uterin, se introduc diferite instrumente chirurgicale cu care pilul este disecat, este rupt în bucăți, este scos bucată cu bucată și în cele din urmă se mai face încă o dată chiuretarea cavității uterine pentru a nu rămâne resturi placentare a fătului. Aspirarea este într-adevăr cel mai des folosită în celelalte țări. Am văzut în Germania este până la aproape 90%, pe când la noi doar în clinici particulare, am văzut cea din Iași, este o clinică particulară unde se face doar prin această metodă de aspirare, când se dilată colul uterin și este aspirat practic. Nouă ni se pare că nu este atât de dură, dar este la fel. Gândiți-vă că acel copil, prin aspirare, ce se întâmplă? Este practic atașat de trupul copilului un aparat care, sub o presiune foarte mare, aproximativ de 10-30 de ori mai mare decât a unui aspirator, care în momentul în care este pus în funcțiune, practic rupe mai întâi membrele copilului de trunchi, apoi trunchiul de cap și în cele din urmă capul. Deci este o practică la fel de dureros pentru copil, fiindcă am început să vorbesc direct despre avort, dar o să încerc, așa cum fac de obicei, să vorbesc câteva cuvinte despre dezvoltarea embrionară până la 3 luni, ca să înțelegeți ce este un avort, cum se produce și mai ales ce simte acel copil. Deci am început să vorbesc direct despre tehnica. Aceasta este la fel de dureroasă, sângeroasă, mai sângeroasă este chiuretarea, dar și aspirarea nu este mai puțin sângeroasă. Mama pierde destul de mult sânge, de aceea vă pot spune că o față are o tânără care merge la avort și altă față are când iese. Cred că vorbește de la sine. Toate aceste foste mame, le-aș spune, sunt de obicei foarte palide, tăcute. Am încercat să vorbesc cu aceste tinere și mame, dar să știți că rar am reușit să vorbesc cu ele și întorc fața spre perete, altele plâng, altele strigă. Am văzut chiar și medici care pur și simplu urlau după avort și chiar dacă eram între ele, încercam să le întreb după aceea de ce urlau, îmi spuneau că s-au simțit în pragul morții, dar mai mult niciodată nu mi s-a spus. Nu sunt neapărat dureroase. Foarte. Unii spun că într-adevăr sunt foarte dureroase. Alții spun că nu le-a durut, probabil că este o reacție de natură psihologică.
Este o experiență traumatizantă. Din ceea ce dumneavoastră îmi spuneți, vă mărturisesc, sunt șocat. Și chiar dacă știam teoretic despre aceste lucruri, de fiecare dată cred, când ni se descrie vizual cum dumneavoastră ați făcut-o, putem să vizualizăm aceste lucruri și sunt absolut cutremurătoare. Cineva spunea că avortul nu este numai distrugerea unei vieți, unui copil, ci și comportă un mare risc de distrugerea propriei vieți. De aceea v-aș ruga să ne spuneți cât se poate de succint, să ne descrieți efectele pe care le are la nivel psihic, social, la nivelul familiei, la nivel spiritual, această crimă până la urmă.
Deci, în primul rând, poate la nivel medical ar trebui să spun că produce de multe ori infecții, ceea ce se întâmplă, ca tânăra să revină odată, uneori și de două ori, cu febră. Nu este normal să aibă febră, se mai limne cheaguri de sânge și după 2-3 zile se întoarce și se face un nou chiuretaj, fiindcă se produce o infecție. Dar după fiecare chiuretaj este lezată mucoasa uterină, se produc acele cicatrici de care vorbeam și posibilitatea unei sterilități este foarte mare și crede-mă, cea mai mare este după prim avort și cu cât este tânăra, mai tânără, fiindcă, așa cum am spus, uterul nu este încă matur, la fel nici colul uterin. Desigur, cele mai mari efecte sunt cele psihice, de ordin psihologic. Cei care au studiat mai bine aceste efecte psihice au fost tot acești membri al organizațiilor internaționale Provita. Știți bine că în America sunt sute de astfel de organizații, majoritatea catolice, și în Europa sunt majoritatea catolice. Cele ortodoxe au început mult mai tardiv să apară, dar iată că ele există deja nu doar la noi în țară, ci și în Rusia, în Bulgaria. De ordin, sindrom avort în ce constă? Punct de vedere medical, vă pot spune că s-a constatat o mare asemănare între efectele psihice care apar după ce o femeie ia pilula mult timp sau după un avort. Mă refer la depresiile nervoase. Nu se știe și nu s-a știut, nici acum nu se explică de ce după administrarea pilulei, după câțiva ani, apare o depresie nervoasă care se accentuează în timp și care, oricât o tratăm noi, medicii de familie, recunosc că eu la cabinet am aproape zilnic o mamă care fie că ia pilula, fie că are sterilet, fie că a avut avorturi sau vrea să aibă avorturi și pot să vă spun că aceste depresii sunt la ordinea zilei. Ce se întâmplă? Ne-am gândit și majoritatea a ajuns la o concluzie, la aceeași concluzie, că pilula, dacă este luată zilnic, duce la, în timp de 2 ani, la cel puțin un avort. Un avort necunoscut. Dacă o iei 4-5 ani, ai cel puțin 2-3 avorturi. Poți să ajungi în câțiva ani să ai și 10 avorturi hormonale, sunt totuși avorturi necunoscute, neștiute, și eu zic că într-un fel sunt mult mai grave decât cele chirurgicale știute. Știți de ce? Fiindcă sindromul post-avort, despre care o să vorbesc acum, nu l-am văzut vindecându-se, nu l-am văzut tratându-se eficient cu nicio metodă. La psihiatrie l-am văzut tratându-se cu medicamente, iar apoi în depresii și în psihoze accentuate cu șoc electric, și nu le-am văzut vindecate. Am văzut atâtea mame și tinere vindecate de acest sindrom post-avort doar după o schimbare a gândirii, a conștiinței lor. Ceva trebuie să se schimbe în conștiința lor. Ele ce fac? Fie că nu mai repet acest mare păcat, care în primul rând este un păcat, și se spovedesc și se împărtășesc. Și cu timpul, iată că vine această iertare față de tine și această liniștire a conștiinței, care, de fapt, eu așa am numit acest sindrom post-avort, o mustrare a conștiinței în urma unui mare păcat produs, fiindcă este o crimă, este pruncucidere. Și nu se poate vindeca nici un păcat cu niște medicamente, de niciun fel, nici măcar cu șoc electric. De aceea, majoritatea medicilor au ajuns la concluzia că depresia nervoasă din cadrul pilulei, care apare și după avortul chirurgical, nu este altceva decât urmarea acestui avort, fie hormonal, fie chirurgical. Și la ora actuală am avut mame care, pot să vă spun un caz care mie mi s-a părut extraordinar și mereu îl repet, și recent m-am întâlnit din nou cu acest copil minune de 3 ani acum, care avea schizofrenie cronică, acutizată când am întâlnit-o în luna 3-a, trimisă la avort, și care nu a vrut să avorteze, era însă în criză. Am reușit cu soțul ei, care era un credincios, un om foarte înțelegător, să o tratăm și să o sprijinim moral, cum am putut, spiritual, cu ajutorul preoților când a născut, deși medicii au fost împotriva noastră. Pot să vă spun că a născut un copil sănătos, era imposibil să fie sănătos, era imposibil să crească acest copil, fiindcă dânsa era în spital la psihiatrie primele 3 luni, a luat medicamente, barbiturici, a luat neuroleptice, a luat cele mai teratogene medicamente posibile timp de 3 luni și jumătate, după care am mai luat medicamente în continuare pentru inimă. Desigur, nu am mai luat aceste medicamente pe care practic am încercat să-i le scot și am reușit să o conving, dar acele pentru inimă le-am luat. A născut un copil de care medicii ziceau că va muri sigur primele luni. N-a murit acest copil, m-am dus să-l văd la un an, era perfect sănătos. L-am văzut acum câteva zile. Întâmplător a fost să fie chiar fostul meu pacient, unde acum lucrez, a unei colege care are cabinetul alături de mine. Și mă întâlnesc cu acest copil de 3 ani, un copil foarte iute, foarte harnic, și m-am dus să întreb pe medicul pediatru care l-a văzut timp de 3 ani cum mi se pare acest copil, fără să-i spun despre ce este vorba. Mi-a spus că este un copil perfect normal, foarte isteț și este la o graniță particulară unde face față foarte bine. Această mamă vă pot spune că s-a vindecat de această boală cumplită, schizofrenie, ceea ce n-am văzut în viața mea, să se vindece o schizofrenie atât de gravă după această naștere. Am aflat mai târziu, eu nu am fost chemată, că s-a dus și s-a botezat la ortodox împreună cu acest copil și cu fica ei. N-am știut că nu a fost ortodoxă, eu nici măcar nu am încercat să o duc la biserică. Iată că a fost un caz deosebit. Această mamă, asta vreau să spun, avea această depresie nervoasă, a intrat în psihoze și schizofrenie. Mi-a spus soțul ei, a luat pilule timp de 20 de ani și nu și-a făcut niciun avort. N-a avut niciun avort chirurgical și nimeni n-a înțeles de ce a intrat în această schizofrenie. Iată, 20 de ani a luat această pilulă, am primit doar o hârtie de la Institutul Inimii, unde se spunea că această femeie a abuzat de contracepție timp de 20 de ani. Și stau și mă întreb, oare dacă acest sindrom post-avort nu a existat și la dânsa? Acum să revenim la avort. Sindromul post-avort apare desigur mult mai grav, este mult mai accentuat la aceste tinere care avortează. Din păcate, am văzut prea multe tinere anii trecuți care s-au aruncat din bloc, care s-au aruncat de la etajul 3 de la spital, care s-au sinucis cu medicamente din cauza că au avortat și nu au putut să treacă peste această traumă. Este o traumă enormă și pot să vă spun că trebuie tratată, singura metodă de a fi tratată nu este cea medicală, ci cea spirituală, fiindcă este o boală sufletului, este o boală spirituală. Nu văd ca acest sindrom post-avort să fie o boală medicală. Sigur, afectează psihicul nostru, dar iată că nu se vindecă. Sunt tinere care, așa cum spun, după 8 ani mai au coșmaruri, care au senzația de cădere în gol, care au multe alte efecte și pot să vă spun că nici una nu mi-a spus că își mai dorește un astfel de avort. Desigur, sunt și tinere care au ajuns la 4-5 avorturi, fiindcă iată că sunt poate fiind mai robuste, care au știut în subconștient să-și suprime aceste sentimente, dar stau și mă întreb până când, fiindcă am văzut o mamă cu 17 avorturi. Vă pot spune că era o epavă sufletească. Am văzut la chirurgie mame care au peste 20 de avorturi. Dar încercăm cel puțin pe aceste tinere să le scoatem din această cădere, care este o cădere totuși sufletească. Avortul, vedeți, la ora actuală este la modă, nu se vorbește prea mult despre el, nu este practic luat în serios cum ar trebui. Depinde foarte mult, desigur, de firea lor, dar nu cred că ar trebui să ajungem acolo. Am eleve care au avortat și care totuși nu cred că au reușit să-și dea seama cu adevărat prin ce au trecut. În schimb, sunt convinsă că în momentul în care vor dori să devină mame și atunci va fi cel mai dureros pentru ele și o să-și dea seama că o să fie sterile, că nu se poate avea copii, stau și mă întreb ce fericire mai există. Iată, marele flagel al familiei creștine în ziua de azi este și acesta, avortul. Nu cred și nu pot să-mi explic că poate fi fericire într-o familie. Din studii efectuate, nu la noi în țară, dar în special în America, s-a observat că acest păcat are mari repercusiuni nu doar asupra mamei, ci și asupra tatălui, care de multe ori forțează pe mama să-și facă acest avort, asupra fraților, asupra părinților și asupra, din păcate, dar nu știu de ce, nu-și dau seama, și asupra medicilor și a întregului personal medical care efectuează acest avort. Și credeți-mă că un medic, un mare ginecolog din Cluj, după multă insistență, a recunoscut și mi-a spus, da, este adevărat, în momentul în care fac un avort, simt că preiau asupra mea marele păcat și sufăr din cauza lui, dar acum nu mai fac. Deci și medicii își dau seama și nu cred că nu se repercută acest păcat asupra tuturor. De aceea suferința nu este de ordin medical, este de ordin psihic și spiritual în toate familiile. Eu cred că se ajunge des la certuri, cum spun aceste mame, și divorțuri din cauza acestor copii care, gândiți-vă că sunt crime care nu pot fi uitate niciodată. Un avort nu poate fi uitat niciodată în viață.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să terminăm această ediție emisiunii noastre cu speranță. Să aducem speranța în sufletele și în inimile celor care ne ascultă. Și de aceea v-aș întreba, care credeți dumneavoastră că este soluția? Ce poate ajuta foarte mult persoanele care se gândesc să facă avort sau care au avortat?
Ceea ce am încercat, atât la aceste prezentări, cât și la cursuri, cât și la întâlnirile care le-am avut de atâtea ori cu tinerii, dar și cu mamele și cu familiile lor din clinici. Mi-am spus mereu că există o mare speranță. Știm bine că orice greșeală se iartă și Dumnezeu ne iartă păcatele dacă nu repetăm aceste păcate, dacă ne pocăim, și cred că este nevoie de o pocăință pe măsură pentru a ierta. Dar pentru prevenirea acestor avorturi, pentru prevenirea acestui flagel, trebuie în primul rând să accentuăm un lucru. În rândul tinerilor, elevilor, trebuie accentuat nu o încurajare a libertinajului și a începerii vieții sexuale folosind aceste metode contraceptive, inclusiv prezervativul. Știți bine că la ora actuală este o mare încurajare în toate liceele din Cluj. Chiar și medicii școlari încurajează tineretul. Sunt cabinetele de planning care încurajează toți elevii și toți tinerii din Clujul acesta să ia această pilulă pentru a putea și a se feri sigur de boli venerice, de avort și așa mai departe. Ceea ce nu e adevărat. Știm bine că acești tineri pot trăi în abstinență până cel puțin la o vârstă de 20-21 de ani, până la căsnicie, chiar dacă s-ar putea, fiindcă în momentul în care încep viața sexuală, ceea ce este tot mai scăzută, s-a ajuns până la 14 ani, 15 ani, 12 ani, 13 ani, chiar credeți-mă, în momentul acela încep toate greutățile, toate problemele pentru acești tineri. Încep bolile venerice, pur și simplu imposibil de evitat. Ei folosesc prezervativul, dar am văzut mame cu 7 avorturi folosind totuși această metodă cu soțul ei. Am văzut atâtea avorturi în rândul tinerelor. Cred că ar trebui să fie încurajate pentru această abstinență. Credeți-mă că în America, statul american finanțează proiecte foarte scumpe în școli pentru a promova această metodă de abstinență, cel puțin în rândul elevelor. În momentul în care devii student, îți poți forma o familie, ești conștient de ceea ce se întâmplă, știi ce să faci, dar noi nu facem altceva decât să încurajăm tineretul să folosească metode contraceptive, fără ca să le spunem aceste efecte secundare pe care, credeți-mă, nu sunt nici unde atât de bine explicate. Din potrivă, credeți-mă, în Occident trebuie să se facă analize pentru a putea unei tinere să dai o metodă contraceptivă. Trebuie făcute analize, fiindcă este suficient ca să fie bolnav un organ și tu poți să faci mare rău. Speranța există. Am văzut tinere care s-au sculat, elevi din școli, care s-au sculat în picioare și mi-au zis, doamna doctor, nu o să iau în viața mea pilula. Altele mi-au spus, uitați, am luat-o până azi, de mâine nu mai iau. Alți băieți în clasa 9 sau 10 mi-au spus, doamna doctor, oricât copii să am, muncesc și noaptea, dar soția mea nu o să-și facă avort niciodată, și nu după vorbele mele multe și poate frumoase sau mai puțin frumoase, ci după filmul pe care l-am arătat și l-au vizionat de atâtea ori, avortul și chirurgical, cel chirurgical și ecografic și pe viu. Chiar dacă uneori a fost un pic dure aceste imagini, dar cineva zicea că o imagine face cât 1000 de cuvinte. De aceea și mâine seară încerc să arăt câteva imagini cu avortul și sper ca să încurajez tineretul să ducă o viață de curățenie și turpească și sufletească, cel puțin până la căsnicie, fiindcă atunci vor putea deveni o familie fericită, o mamă care nu și-a distrus nici trupul cu atâtea avorturi și pilule, dar nici sufletul cu avorturi. Și atunci cred că poate deveni o familie creștină fericită și care să nască și prunci sănătos și să nu aibă nevoie de noi medici, ci de, mă rog, doar în cazuri de alte boli. Vă mulțumesc frumos, sper că v-am fost de folos.
Cu siguranță vă mulțumim și noi pentru multitudinea de informații pe care ni le-ați oferit. Vă mai așteptăm și cu alt prilej în cadrul emisiunii noastre Dăruim Vei Dobândi. Dragi ascultători, vă reamintesc că am avut-o ca invitată pe doamna dr. Todea Gros Crista, coordonatorul proiectului Pentru Viață, proiect din cadrul Asociației Cristiană. Dragi ascultători, până la urmă, avortul pentru Biserica lui Hristos nu este o simplă faptă neîngăduită din punct de vedere moral, ci este fără ocolișuri ucidere. Este o ucidere voluntară și, desigur, mai păcătoasă și mai urâtă lui Dumnezeu decât orice altfel de ucidere, deoarece privează de viață o altă ființă omenească înainte ca ea să se nască și mai ales înainte ca ea să se învrednicească de Sfântul Botez. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și trebuie să facem tot posibilul ca să nu se ajungă la un asemenea lucru, la o asemenea crimă. Până săptămâna viitoare, Ciprian Tehei vă spune toate cele bune. Specialist în medicină generală. Bine ați venit, doamna doctor!
Bine v-am găsit, bună seara!
După cum probabil dumneavoastră știți, doamna Todea este coordonatorul ProVita, proiectului Pentru Viață, proiect care face parte din Asociația Cristiană. Dați-ne câteva detalii despre proiect și care este domeniul de activitate.
Proiectul Pentru Viață, în alte limbi, cunoscut sub termenul de ProVita sau ProLife sau First Limb, a fost inițiat de către Asociația Filantropică Medical Creștină Cristiană a Arhiepiscopiei noastre din Cluj în urmă cu 4 ani, mai exact în anul 2001, în iulie. A fost finanțată, sponsorizată de către Episcopia Evanghelică Luterană din Germania, Baden-Württemberg. Din acel moment am început să coordonez acest proiect împreună cu încă un asistent social, am fost angajați la acest proiect și o serie de voluntari. Care a fost scopul proiectului nostru? În primul rând, scăderea numărului de avorturi și prevenirea, în primul rând, avorturilor în rândul tinerelor și în rândul mamelor. Dar m-am axat în special asupra tinerelor, elevelor și studentelor, știind că în rândul lor avortul, numărul avorturilor a crescut foarte mult. Și desigur că am încercat și în cadrul proiectului și alte activități, dar cel mai important a fost acesta.
Iată, dragi ascultători, astăzi vom vorbi în principal despre avort. O ocazie care ne-a conferit acest prilej este o susținere pe care doamna doctor o va face mâine în cadrul Universității Babeș Bolyai cu tema avortul hormonal și avortul chirurgical. Să o lăsăm pe doamna doctor să ne ofere mai multe detalii despre acest termen, avortul hormonal, care pentru mine cel puțin reprezintă o noutate și cred că și pentru dumneavoastră.
Da, am pus acest titlu tocmai ca să încurajez și să practic să atrag tineretul, deși și acum, în urmă cu 2 ani, am avut o prezentare asemănătoare când am avut un titlu și într-adevăr o tematică mult mai vastă despre contracepție, boli cu transmitere sexuală și avort. De data aceasta m-am gândit să vorbesc, să pun în lumină în special avortul hormonal, poate că nu este lesul tuturor. Într-adevăr, este vorba despre un avort indus hormonal, în paranteză, de aceea am și scris provocat de către pilula contraceptivă. Asta nu înseamnă că este provocat doar de către pilula contraceptivă, motiv pentru care o să accentuez mâine seară. Este vorba despre avortul indus hormonal sau medicamentos sau chimic și, în al doilea rând, despre avortul chirurgical, despre care am vorbit și data trecută.
Avortul este cunoscut sub forma lui de avort chirurgical.
Voi aborda amândouă. Am chiar de gând la avortul chirurgical, din nou să accentuez cele două tipuri de avort și mai ales tehnicile prin care se efectuează avortul chirurgical, și anume avortul la cerere și avortul terapeutic. Tehnicile sunt aceleași și le voi prezenta mai încolo. Avortul hormonal. Avortul hormonal este, prin definiție, v-am spus, un avort indus medicamentos, chimic sau hormonal. Tehnica este diferită. Nu este o tehnică executată de către medic prin anumite tehnici chirurgicale. Dar asta nu înseamnă că nu este avort, că nu este practic o pruncucidere, că nu este eliminarea unui embrion sau unui făt sub 20 de săptămâni. Că prin definiție medicală aș vorbi ce este avortul. Este întreruperea sarcinii la o vârstă gestațională sub 20 de săptămâni. De ce? Fiindcă până la această vârstă embrionul în afara uterului nu este viabil. După gestație de 20 de săptămâni știm că el este viabil în afara uterului, desigur, în anumite condiții speciale, în incubator. Avortul este, cum am spus, același lucru, eliminarea unei, întreruperea unei sarcini. Este, desigur, un termen modificat, știm că mai de mult nu se numea întreruperea sarcinii, se numea foarte clar și de către medici, nu numai de către biserică, că este totuși o pruncucidere, este ucidere, indiferent la ce vârstă. Că de la concepție, așa cum știm, numai Sfinții Părinți, dar vă pot spune că doctorul Vasile Luca din București, după care o să și țin o parte din cursul de mâine seară și numai despre metoda contraceptivă, chiar dânsul spune într-unul din tratatele sale că avortul chiar de la concepție se cheamă ucidere. Indiferent sub ce formă, fie indusă medicamentos de către contraceptive, fie după 2, 4, 6 săptămâni când se face chirurgical. Este tot crimă. De aceea aș vrea să accentuez, mă rog, și în seara aceasta și mâine seara, despre avort, atât indus hormonal cât și chirurgical, că este același lucru. Acum, desigur că nu se vorbește în medicină și nu cred că se va vorbi în curând, mai mult se vorbește în Occident, de unde eu am și adus, de fapt, majoritatea materialelor și cursurile mele sunt aduse din Germania, sunt aduse din Elveția, de exemplu, de la doctorul Rudolf Eman, pe care eu l-am cunoscut personal, este un medic foarte bine cunoscut, ginecolog, obstetrician, la unul din spitalele din Elveția, care a și scris în renumitul tratat despre contracepție, despre reacțiilor secundare și despre acest avort indus medical hormonal. Eu de la dânsul, de fapt, pot să spun că știu aproape toate aceste detalii pe care eu nu le-am învățat la facultate și pe care, vă spun sincer, le-am aflat foarte tardiv, chiar și dacă sunt medic.
Folosirea pilulei contraceptive, să înțeleg, este o formă de avort?
Da, în ce sens? În momentul în care vorbim de avort hormonal, ca să fac o clasificare, să fie foarte clar de la început. Indus hormonal, adică de contracepție, nu doar de pilule, de contracepție hormonală, de contracepție de urgență, de anumite substanțe chimice, cum este RU486, de sterilet, dispozitiv intrauterin și de alte substanțe chimice, soluții saline sau prostaglandine, este același lucru. Practic, avortul, în anumit procentaj, desigur, nu 100%, doamne ferește, într-un anumit procentaj, el se produce. De exemplu, la contracepție hormonală, rata de eșec este de 70%. Asta ce înseamnă? Această rată de eșec duce la sarcini. Și aceste sarcini, acest embrion, totuși se elimină. Se elimină din ce motiv? Fiindcă contracepția este cea care nu are doar un rol contraceptiv, aici este și falsa denumire a metodelor contraceptive, toate sunt și abortive. Deci, automat, contracepția este și abortivă. De aceea vorbesc de avortul hormonal. Contracepția hormonală nu este doar metodă contraceptive, ci și abortive. De ce? Desigur, aici ar trebui să fac, vă introduc un pic în metodele contraceptive hormonale, mă rog, în pilula care se ia toată ziua de către tinere. Mai mult m-am gândit să vorbesc despre asta decât despre celelalte substanțe sau dispozitive intrauterine care produc avort. Noi le zicem la toate contraceptive. Deci, medicina spune tuturor acestor substanțe contraceptive. Este, așa cum știm cu toții, o mică sau mai mare manipulare a limbajului și de aici s-a și ajuns la o anumită manipularea societății care știe că toate aceste metode sunt contraceptive și totuși ele sunt și abortive. Într-o anumită procent, ele duc la avort. De ce duc la avort? Trebuie să știm că această pilulă, indiferent că este hormonală sau estrogenică sau progesteronică, că de fapt pilula este un amestec de hormon feminin, progesteron, estrogen, care sunt, mă rog, înghițite de tânără ca și un medicament și într-adevăr este un medicament, dar așa cum zicea dr. Rudolf Eman, îmi place să spun că este un medicament poate cel mai sinucigaș. De ce? Fiindcă duce la foarte multe boli despre care nu se vorbește și despre care doresc să vorbesc mâine seara. În momentul în care se iau acest hormon, să nu credeți că ei doar au un efect contraceptiv. Asta ce înseamnă? Ei anulează, de fapt, ovulația la nivelul ovarului. Aceasta este prima lor acțiune. Anulează ovulația, dar această anulare a ovulației nu are loc în toate cazurile, depinde de doza pilulei, depinde de felul pilulei, mai ales cele microdozate și minidozate care la ora actuală se iau, nu duc la oprirea ovulației, ci într-un mare procent, și aici vreau să accentuez mai ales la tinere de 16-18 ani, ele duc la un procent de ovulație până la 16%. Asta ce înseamnă? Că sarcina, concepția are loc, sarcina se produce, copilul bolul va exista și el, în momentul în care ajunge în mucoasa uterină, la nivelul mucoasei uterine și vrea să se nideze, nu poate. Nu poate, de ce? Fiindcă pilula nu are acest efect abortiv. În ce sens? Ea produce niște modificări la nivelul mucoasei uterine, la nivelul endometrului, care practic se atrofiază, adică se subsează, practic dispar aceste glande total din cadrul mucoasei, care hrănesc copilul. Și acest copil nu se poate nida. Știți bine că după 14 zile el ajunge la nivelul uterului, unde încearcă să se nideze. Ori el este eliminat și avortat. Aceste avorturi se cheamă pierderi, avorturi timpurii. Și de aceea spun, vorbesc despre ele ca avort hormonal. Mamele nu știu de ele, nu află de ele, fiindcă acest avort are loc la practic la 14 zile, maxim 16, 18, 20 de zile, când nu se produce decât un ciclu menstrual mai abundent, o hemoragie mai abundentă și tânăra nu-și dă seama că de fapt are un avort sau a avortat.
Iar dacă noi credem că embrionul practic are viața autonomă și existență de sine din momentul conceperii,
este ceea ce am spus, un avort, este o crimă. Ori nu doar pilula are acest rol. Din păcate, steriletul, dispozitivul intrauterin, pe care știm bine că aproape toate mamele și îl pun pentru a nu mai avea copii, acesta este din start doar abortiv, nu este contraceptiv. El nu previne, nu inhibă ovulația. Steriletul produce multe modificări și la nivel mucoasei uterine, a trompelor uterine, la nivelul colului uterin, dar el practic rolul principal este că atunci când după ce copilul se formează și vrea să se nideze, nu poate. El are foarte multe acțiuni, nu doar traumatică, mecanică, dar are și hormonale, fiindcă este îmbogățit cu hormon. Steriletul este din cupru sorgin, care automat produce niște inflamații, niște practic niște modificări inflamatorii la nivel mucoasei uterine. Dar sigur că dacă asta înseamnă traumatic, inflamator, vasculare, imunologice, chiar scade imunitatea, dar pe lângă toate acestea are și acești hormoni care nu lasă să se dezvolte mucoasa uterină ca să poată hrăni copilul. El practic se usucă, este eliminat, este avortat la 14-20 de zile. Nu doar contracepția aceasta, pilula produce, cum a spus, dispozitivul intrauterin, dar și acea pilulă de a doua zi, care este doar abortivă. Pilula de a doua zi, știm bine că se ia după un contact sexual neprotejat și ea conține o doză foarte mare de hormon, de aceea este și mult mai periculoasă, produce hemoragii mai mari, fiindcă ea elimină embrionul format. Ea nu mai este contraceptivă, ea este doar abortivă. La fel și multe alte substanțe chimice, de aceea vă spun, nu putem vorbi doar de avort hormonal, ci chimic și medicamentos. Sigur, noi spunem contracepție, dar așa cum accentuează acești medici din străinătate și le admir curajul, fiindcă contrazic de fapt ceea ce ne învață medicina în cei 6 ani de facultate.
Ce vreau să vă întreb este dacă dintre metodele contraceptive cunoscute, clasice, dacă vreți, există vreuna care într-adevăr să nu aibă acest risc de a fi abortivă?
Nu, din păcate nu există niciuna. De aceea gândiți-vă că în anii 60, când s-a pus pe piață prima pilulă în Statele Unite, iar în anul 61 în Anglia și în Franța, în Germania prima din Europa, tot în 61, gândiți-vă că doza era foarte mare de hormon și estrogen și progesteron, care într-adevăr era contraceptivă, dar avea totuși o rată mare de eșec. În schimb, acele multe reacții secundare, medicii, desigur, au fost puși pe gânduri și au fost obligați să scadă aceste reacții secundare prin scăderea dozei estrogenică și progesteronică din pilulă. Și au ajuns până la ora actuală și mare a fost surpriza tuturor că cu cât au scăzut doza de la 50 de micrograme, s-a ajuns la 30 și acum la 25 la pilula mini și microdozată și vă pot spune că efectele secundare nu s-au miciurat, ba dimpotrivă, unele au crescut. Cum este sterilitatea? Efectele secundare sunt enorm de multe. Unul dintre medici mi-a spus că a enumerat peste 100. Eu am numărat din cartea lui doctorul pe care vă și recomand, Luca din București. Cred că la ora actuală este pensionat, fiindcă era în urmă cu 15 ani a scris această carte din care vă vorbesc. Practic din anul 91. Era oricum după Revoluție când a scris o carte despre contraceptive și reacțiile lor secundare. Eu am numărat 64. Este un medicament, într-adevăr, așa cum s-a spus, care primul medicament și singurul care se administrează unui om sănătos fără ca să fie bolnav. Gândiți-vă că introducem în organismul unei tinere, cămașă sau mame tinere, oricum știți bine că limita de vârstă este 35 de ani. Peste 35 de ani, de ce nu se mai administrează această pilulă? Tocmai din cauza că aceste efecte secundare devin tot mai mari, sunt majore și produc boli. Dar vă pot spune că și la tinere la fel, deja după un an se acumulează la nivelul ficatului, deci acești hormoni sunt practic niște substanțe chimice, nu să nu credeți că sunt hormoni naturali, sunt hormoni artificiali, sunt de fapt sintetizați în laborator, unde li se modifică structura în așa fel încât efectul lor să fie maxim contraceptiv și, din păcate, și abortiv. Și atunci acești hormoni nu se elimină din organism cum ar trebui după 24 de ore, ci se stochează la nivel ficatului, unde ei sunt de fapt metabolizați. Și acest stocaj la nivelul ficatului, desigur că are repercusiuni grave. N-ar fi doar acesta. Efectele secundare sunt mari și majore. Pot să vă spun că după aproximativ 5 ani, cei care au studiat aceste efecte secundare au ajuns la concluzia că stocajul este atât de mare încât chiar și după întreruperea lor, efectul lor merge în continuare încă 5 ani. Și medicii recunosc că, într-adevăr, după întreruperea contracepției, încă 6 luni în continuare efectele lor se simt. Ce se întâmplă? Efectele lor secundare, desigur, nu vi le pot enumera. Toate cele esențiale, cele mai mari, ar fi asupra aparatului cardiovascular. Ajung să producă modificări care cresc lipidele, colesterolul, hipertensiunea arterială, infarctul miocardic și accidentele vasculare cerebrale. Prin ce metode? Practic, cauza este tromboembolismul care se produce prin formarea unor cheaguri în sânge. Aceste cheaguri în sânge, ca să înțelegeți poate mai bine, vă pot spune că acești hormoni, anulând ovulația, nu fac altceva decât să înșele organismul și acesta se simte practic însărcinat. Ca asta se întâmplă, organismul reacționează ca și dacă ar fi însărcinat timp de 5 ani, 10 ani și atunci el formează niște cheaguri de sânge care știm bine că în momentul nașterii, ca să nu se provoacă o hemoragie masivă, ca să nu moară mama în șoc hemoragic, se produc acești tromboemboli care de fapt această hipercoagulabilitate, spunem noi, ca să coaguleze sângele. Organizați-vă că acești cheaguri se formează non-stop în organism, care are un mecanism extraordinar de adaptare, le elimină până la o anumită limită. Aceasta se pare că apare la un an, doi ani, uneori trei ani, dar în orice caz la 5 ani este depășită totalmente și în momentul acela se formează acele tromboze, tromboflebite profunde. Dacă doctorul Luca din București a recunoscut că 70-75% din tromboflebite profunde la femei sunt provocate de pilule, dați-vă seama ce se întâmplă după 50, 20, 15, 20 de ani de ingerare acestui medicament. Sigur, acești cheaguri, gândiți-vă că ajung la plămâni sau la producând acele embolii pulmonare mortale pe care eu le-am văzut, inclusiv la interne, la clinica medicală 2, odată am văzut o femeie murind din acest motiv, dar am văzut, din păcate, mai multe cazuri de accident vascular cerebral la tinere. Mi-a povestit un medic din Germania că într-un singur an, studiind aceste AVC-uri la tinere și la mame care au luat pilulă, deci au avut în jur de 270 de accidente vasculare cerebrale, dintre care 4 mortale și câteva chiar cu paralizii. Și chiar după o singură lună, la una dintre tinere, după o singură lună de îngerare de luare a pilulei. Acesta este poate efectul cel mai grav. Desigur, sunt și multe altele asupra ficatului, metabolismului glucidic, lipidic, asupra infecțiilor, scade rezistența la infecții, asupra organelor genitale, în special la nivelul trompei uterine, știm bine că și acolo are un efect pilula abortivă. În ce sens? Practic încetinește foarte mult transportul oului fecundat a viitorului copil, încetinește foarte mult și el, în loc să ajungă în 4 zile la nivelul uterului, el nu ajunge în 4 zile, ci mult mai lent și doar prin imbibiție nu se mai poate hrăni și moare pe parcurs. Și din acest motiv, fie că se produce avortul, este alt motiv pentru care este abortivă pilula, fie că se produc acele sarcini extrauterine de care ați auzit, majoritatea la nivelul trompei uterine, fiindcă copilul se nidează la nivelul trompei uterine, fiind încetinită mersul lui spre uter, iar sarcini extrauterine sunt foarte grave, de multe ori chiar mortale, dacă nu se ajunge să fie operată mama cât mai repede. Acum, efecte secundare ar mai fi foarte multe, sterilitatea, infecțiile, cum v-am spus, la nivelul organelor genitale a uterului. Gândiți-vă că pilula modifică un pH vaginal și favorizează bolile venerice, din păcate clamidia, infecția venerică cu clamidia și mai ales cu trichomonas, se știe că deja sunt influențate și favorizate de către pilula. Asta ce înseamnă? S-a avut un studiu în București, 80% dintre tineri care luau pilula aveau clamidia. Ori clamidia este o infecție, o boală venerică subacută, adică nu are simptome, nu știm de ea de multe ori, ea se cronicizează întotdeauna. Aceste boli venerice nu trec netratate, ele se cronicizează și produc infecții ascendente, care ce înseamnă? Duc la sterilitate, merg, produc infecții la nivel trompei uterine, care se practic se obstruează și iată că ajungem la o sterilitate secundară și când aceste tinere vin mame, adică fiind maritate și dorind să fie mame, după atâția ani nu mai putem să dezobstruăm trompele uterine, tocmai fiindcă acele cicatrici s-au format deja în urmă cu câțiva ani. Și să nu credeți că toate contribuie la această deobstrucție. Dezobstrucția este foarte dureroasă și succesul este de până la maxim 30%, 20-30%, depinde de la un autor la altul, dar am văzut că succesul este mic. Ce se întâmplă? Sterilitatea nu e produsă doar de efectele acestea ale pilulei, ci de bolile venerice, de avorturile repetate, care știm bine că duc la cicatrici uterine, acele pierderi de care se tot vorbește, nu sunt altceva decât avorturi. Și noi spunem avorturi spontane, acea clasificare, nu am spus-o la început, în afară de avort chirurgical și indus medicamentos, mai există un avort spontan. Așa îi spunem noi în medicină, avort spontan. Când mama avortează spontan, fără ca să intervină, ceea ce, din păcate, în majoritatea cazurilor nu este adevărat. Gândiți-vă că este avortul spontan, fie indus hormonal, fie indus medicamentos sau chimic, fie că este provocat din cauza avorturilor care lasă cicatrici și acel copil nu se poate nida, fie că avortul spontan este provocat de bolile venerice care au dus la aceste infecții uterine sau trompelor și atunci noi mai putem spune avort spontan când el, de fapt, a fost indus de toate acestea. Rar este avortul spontan, dar există și sunt de obicei boli ale mamei, alte boli sau boli ale copilului cu diferite, genetice, malformații și așa mai departe. Atunci, într-adevăr, este un avort spontan. Și s-a dovedit că, de fapt, după concepție, unul dintre medicii din Germania a ajuns la, după un studiu, la concluzia că, totuși, de la 20 până la 50% din ovule fecundate se elimină. Acum nu înseamnă că toate sunt induse spontane, aceste avorturi sunt spontane doar din cauza unor boli. Majoritatea sunt, din păcate, tot din aceste cauze pe care le-am enumerat înainte.
Ceea ce dumneavoastră ne-a spus trebuie să vă mărturisesc informații pe care le aud pentru prima dată și este un semnal de alarmă pe care îl trageți dumneavoastră. Și de aceea mie personal îmi vine o întrebare care mi se pare firească, de ce nu știm aceste lucruri?
Și eu m-am mirat că nu le-am știut, deși am terminat medicina și în momentul în care m-am dus într-un oraș din țară, am fost în mai multe orașe, dar acolo au fost cei mai mulți studenți la medicină și m-au întrebat de ce noi la medicină nu învățăm aceste lucruri. Vă pot spune sincer că am fost în Viena la o conferință internațională Provita și am constatat cu mirare că medicii ginecologi care au venit la aceste conferințe, majoritatea erau din Austria, Germania, Elveția, au spus și ei că la facultatea de medicină din țările lor nu au învățat aceste lucruri, dar n-am ajuns să vă spun nici măcar efectele psihice și psihologice ale pilulei, care sunt poate cele mai grave, chiar și cele ale avortului, cum este implicația psihologică a avortului. Sindromul post-avort, pe care tot organizațiile Provita l-au numit sindrom post-avort, fiindcă implicațiile psihologice sunt cele mai grave. Cele medicale, știți dumneavoastră, se vindecă. De multe ori, într-un timp mai scurt sau mai lung, uterul se vindecă și după un avort, bolile venerice mai pot fi tratate, pilula o mai putem opri la timp și totuși să nu se producă această sterilitate secundară, dar în momentul momentul în care totuși se ajunge la un avort chirurgical, care, am spus la început, este la cerere. Știți că în timpul comunismului eu am fost asistentă de obstetrică ginecologie, am lucrat în Blaj pe vremea lui Ceaușescu și vă pot spune că se făceau avorturi într-adevăr doar în anumite condiții, pe care cred că le mai știți unii, alții nu le-ați cunoscut, dar era cumplit să vezi că erau lăsate mamele să moară, fiindcă nu spuneau cu ce și cine și le-a provocat avortul. Și totuși, avortul în momentul atunci era numit avort provocat. Acum îi spunem la cerere, ca să sune mai frumos. Sigur că am făcut în cadrul proiectului consiliere la spital, în clinice de ginecologie din Cluj 1 și 2, așa cum de atâtea ori am spus la clinica Stanca, într-adevăr erau mai puține avorturi, nu știu exact motivul, la cine 1 erau 8, cam în medie 8 pe zi, 10, am văzut și 28 într-o zi, dar m-a frapat faptul și din acest motiv, de fapt eu am început să țin cursurile acele în liceele din Cluj și am făcut un CD special pentru elevii din Cluj cu aceste subiecte, am pus și filme pe acest CD pe care l-am dat unde am putut la toți elevii și, mă rog, la facultăți și unde a fost acceptat, pot să vă spun că am rămas frapată de faptul că numărul avorturilor a crescut la 10-15% în rândul elevelor și tinerilor. Deci numărul avorturilor efectuate zilnic era în medie, sigur pe an, l-a făcut pe anul 2002, era de 15%. Zilnic aveam una sau două eleve, iar studente și am fost zile cam 5 studente și nicio mamă. Elevele la început erau din clasa 11-12. Când am plecat acum 2 ani de la clinică, pot să spun că erau majoritatea avorturilor la elevele din clasa 10-a, 9-a, a 8-a și nu în ultimul rând a 7-a. Deci s-a ajuns la pubertate, la vârsta pubertății. Elevele din clasa 10 aveau deja 2-3 avorturi. Elevele din clasa 11 aveau deja 4 avorturi. Studentele din anul 1 erau cele mai multe la avorturi, erau cele din anul 1, indiferent de facultate. Ceea ce m-a durut și pot să spun că din cauza lor am încercat să fac aceste CD-uri și aceste cursuri. Mi-am axat activitatea efectiv mai mult pe prevenirea avortului în rândul tinerelor. Cu o mamă este mai greu să o găsești, să vorbești cu ea, să o mai convingi, să-i mai schimbi oarecum viața și conceptul despre viață, dar la o elevă trebuie totuși încercat. Sunt tinerele fetele noastre care am observat că în clasa 9 și a 10 sunt foarte receptive și în liceele din Cluj m-am bucurat să văd marea lor receptivitatea și credeți-mă, m-au crezut, chiar dacă am avut într-o zi recent o mare surpriză neplăcută, o colegă de-a mea medic m-a certat și m-a certat destul de urât, fiindcă fiica ei care lua pilula după cursul meu s-a speriat și n-a mai luat-o și s-a avut o mică hemoragie, dar știm bine cei medici că acea hemoragie este de fapt nu provocată că întrerup o pilula, ci este provocată de însăși acțiunea pilulei și nu se ia această pilulă decât anumite boli și de multe ori noi exagerăm, mai ales medicii exagerează când dau pilula la eleve, la tinere, știind ce mari modificări produc la nivelul organelor genitale. Deci care nu este încă maturizat. Gândiți-vă că la 14 ani, dacă se ia pilula, foarte multe elevi îmi spuneau, dar doamna doctor mi s-a spus că în chist ovarian, într-adevăr, în chist ovarian se dă această pilulă, dar nu se dă în Occident mai mult de un an de zile. La noi mi-a spus unele eleve că li s-a spus să o ia până se mărit, asta înseamnă 10-15 ani, ori după 5 de ani deja ele intră în anumite boli. M-am străduit să arăt elevelor adevărul. Pe mine mă doare faptul că am încercat și în rândul medicilor să dau aceste cursuri din străinătate. Sunt cursuri totuși bine studiate, cursuri de către medici ginecologi, nu medici de familie. Poate trebuia să spun la început că sunt doar sunt medic de familie. Desigur, am făcut și pediatrie, am făcut facultatea de pediatrie în Cluj, iar înainte am fost asistentă de obstetrică ginecologie, de aceea poate am mai multe cunoștințe în acest domeniu, dar nu sunt medic ginecolog, deci nu cunosc așa de bine cât ei. Și totuși am observat că sunt mulți medici ginecologi care nu studiază și n-au studiat efectele secundare ale contracepției. Nu știu de ce, probabil este dorința de a nu cunoaște răul pe care îl produc, fiindcă am aflat acum recent într-una din revistele pe care am luat-o de pe internet, scrisă de Ministerul Sănătății, că contracepția hormonală injectabilă, care știți că este foarte modernă la ora actuală, este chiar indicată la planning, în cabinetele de planning, inclusiv elevelor, și este foarte folosită la țară. această contracepție hormonală, care are o doză mare de estrogen și progesteron și care știm bine că provoacă reacții secundare și mai multe, scrie în această revistă, la un moment dat, că avantajele ei sunt totuși mult mai mari decât dezavantajele. Adică avantajele în ce sens? Decât efectele secundare. Adică avantajul este că previi o sarcină, dar este mult mai mare decât efectul secundar, adică bolile, ceea ce nu cred. Cu pilula de multe ori rezolvăm chist ovarian, dar distrugem dincolo, pe partea cealaltă provocăm alte 10 boli și nu știu la odică dacă merită. Acum să vă spun un lucru, eram asistentă de obstetrică ginecologie și aveam multe mame care aveau chisturi ovariene. Și cu ce le tratam? Cu antiinflamatoare. Știți bine că mamele și bunicile noastre sunt convinse că au avut foarte multe astfel de boli și chisturi și nu s-a știut de pilule. Nu a existat această pilulă din anii 60. Dar nu de mult a intrat pe piața noastră din anul 89, din 90, după Revoluție. Până atunci cu ce tratam? Cu antiinflamatoare. Acum sunt 10 de antiinflamatoare. Se pot trata dismenorea și multe alte simptome și multe alte boli care se tratează la ora actuală cu pilula se pot trata cu antiinflamatoare. Și totuși, uitați, mame și bunicii noastre au născut copii sănătoși și au avut atâtea sarcini. Dar noi nu știm bine că motivul introduce pilule pe piață nu a fost acela de a trata anumite boli, fiindcă vă pot spune că 92% din cazuri se ia ca și metodă contraceptivă și doar în 8% din cazuri se ia ca și tratament.
Dragi ascultători, este momentul să luăm o scurtă pauză muzicală.